ኣብ ኣውስትራልያ ንዝኣት ሓደሽቲ መጻእቲ ትርጉምቲ ቋንቋታት ኣዝዮም የድልይዎም እዮም። ካብ ምትርጓም ኣድለይቲ ሰነዳት ምስ ዶክተራት ቆጠራ ኣብ ዝህልወሉ ኣሰኒ ምኻኸሉን ብዙሓት ስራሓት እዮም ዝዓሙ። በዚ ድማ እቲ ዝዝረብ ቋንቋ ከም ተረዳእካ ንምርግጋጽ ኣገልግሎት ትርጉም ይወሃብ እዩ። ነዚ ኣገልግሎት ንምርካብ ከፊልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ነዚ ኣገልግሎት ምትርጓም ብነፃ ከመይ ከም ዝርከብ ኣብዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ክበርህ እዩ። ኣብ ሓድሽ ሃገር ነገራት ንምፍላጥ ቀሊል ኣይኮነን። ጽቡቕ ምልከት ቋንቋ እንግሊዝ ዘይምህላው ድማ ዝኸፍአ ይገብሮ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ዝሕግዝ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምትርጓም ቋንቋ ይወሃብ እዩ። እዚ ናይ ምትርጓም ቋንቋ ወይ ትራንስሌቲንግ ኤንድ ኢንተርፕሬቲንግ ሰርቪስስ ወይ ድማ ብሓፂሩ ቲስ ናሽናል ይበሃል። ሮኪ ፒሮቫ ናይዚ ወሃብ ኣገልግሎት ትርጉም ዳይረክተር እያ።
This service is designed for people who don't speak English and for the agencies and businesses to facilitate that communication between them and non-English speaking clients.
እዚ ኣገልግሎት ነቶም ቋንቋ እንግሊዝ ዘይክእሉ ተባሂሉ ዝተሃንደሰ እዩ። ብተወሳኺ ወኪላትን ትካላት ቢዝነስን ኣብ መንጎኦምን ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ዓማዊልን ግቡእ ምዝርራብ ንኩሉ ኣሳልጦ ዝህብ እዩ። ቲስ ናሽናል ኣብዚ ናይ ትርጉም ኢንዳስትሪ ናይ 40 ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ እዩ። እዚ ትካልና ኣብ መላእ ኣውስትራልያ 2900 ትርጎምቲ ዘለዎን ናይ 160 ቋንቋታት ኣገልግሎት የበርክት። ብዙሓት ትካላትን ህዝብን ኣብ ቲስ ናሽናል ይምዝገቡ። እዚኣቶም ናይ መንግስቲ ትካላት፣ ዶክተራት፣ ፋርማቻታትን ናይ ሕጊ ኣገልግሎታትን እዮም።
This national works 24 hours a day and every day of the year and we have
this national mulu amet 24 sa'atat ma'altawi agelglot yeb kabti buzuh nehbo agelglotat kem hutsut nay telefon turgum abti bota terhibka zuhab agelglot woywun aqaddimka biqotsoro nay telefon mitrugamin irkabo eti zqalale nitis national nimirkab 131 150 bimidwaliu
so non english speaker would typically contact our call center would be asked what language they speak
ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ነቲ ናይ መደወሊ ማእከል ብምርካብ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ከም ዝዛረቡ ይሕተቱ። እቲ ዝደልይዎ ቋንቋ ምስ ሓበሩ ምስ ተርጓሚ ከም ዝራኸቡ ይግበር። ነቲ ሳልሳይ ኣካል መረጋገፂ ምስ ተዋህቦ እቲ ዝርርብ ይጅመር። ንዝተወሰነ ሰብ ከም ድላይካ ኣይሕተትን እዩ። እንተኾነ ሮኪያ ፒሮባ ከም ትብሎ ንፍሉይ ኩነታት ነገራት ይመዕራር እዮም።
Sometimes we can accommodate for extra requests, for example, for the gender. If there is assistance to
ንሓንሳብ ንፍሉይ ኩነታት ኣብ ግምት ነትዎ ኢና። ንኣብነት ፆታ፣ እቲ ዓሚል ዝደልዮ ዓይነት ፆታ ንፍሉይ ኩነታት ክምደበሉ እንተመሪፁ እዚ ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ። ተርጎምቲ ምስ ቆልዑ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግፅ ካርድ ፍቓድ ክህልዎም ኣለዎም።
Try to accommodate that, but it will be offered to the highest credentialed interpreter who has the check and available at that time.
ንሕክምና ቆጠር ኣብዝህልወሉ እዋን ካብ ኣባል ስድራ ሒዝካ ምኻድ ተርጓሚ ምቁፃር ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣባል ስድራ ነቲ ትርጉም ብግቡእ ከይመሓላለፍን ገለ ሓበሬታታት ድማ ከይነገረ ኣብ ውሽጡ ክሕዞ ስለ ዝኽእል እዩ። ተርጓሚ ኣብ ዝህልወልኩም እዋን ህድእ ኢልካ ምዝራብን ገለ ዘድልየካ ነገር እንተሎ ከም ዝፈልጥዎ ምግባርን ምርግጋጽ የድሊ።
Speak in short sentences, not to use acronyms and try to clarify if anything is
ሓጸርቲ ሓሳባት ተዛርብ። ዘይንጹር ነገር እንተሎ ከተነጽሮ ፈትን። ክትርጎም ዝድለ ሰነዳት ምዝህልወኩም እውን ናብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ ብቀዋሚ ክነብሩ ዝመፁ ክሳብ 10 ሰነዳት ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ብነፃ ይትርጎሙ እዮም። እቲ ሰነዳት ከም ሰርቲፊኬት ልደት፣ ናይ ሕክምና ሰነዳት፣ ናይ ትምህርቲ ሰነዳት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ነቶም ዝግብኦም ዓይነታት ቪዛ ዝውሃብን እቲ ቪዛ ምስ ወሰዱ ኣብ ፈለማ 2 ዓመታት ዝውሃብን ኣገልግሎት እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ክትርጎም ዝድለ ሰነዳት እንተሎ ተርጓሚ ክቁፀር ይከኣል እዩ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ግና እቲ ዝቁፀር ተርጓሚ ብዝምልከቶ ኣካል ማለት ብናቲ ከምዚ ትርጉም ምስክርነት ወረቐት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ናቲ ሓላፊ ማርክ ፔይንቲንግ ከም ዘብርሆ እቲ ተርጓሚ ግቡእ ወረቐት ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናቲ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ኣቲኻ ምውካስ ይከኣል እዩ።
We have an online verification tool. So if someone claims to have an accreditation, the consumer who's engaged them can validate or verify those credentials on our website.
ቅድሚቲ ተርጓሚ ስርሑ ምጅማሩ ዋጋታት ክትሐትት ይከአልዩ ጆርጅ ማርዞክ ናይ ስፒክ ዩር ላንጉጅ ዝበሃል እናኸፈልካ ዝትርጉም ትካል ዳይሬክተር እዩ ንሱ ብዙሓት ዓማዊል ዝተፈላለየ ሕቶታት ሒዞም ከም ዝመፅዎም ይዛረብ
birth certificates or marriage certificates or things like that all the way up to a contract one of our clients is actually investing in China
and nine debt nine mar'a certificate kamzitat kisab contractat yibetsah hade kab amilna ab china zawfir eti zitegebre simma'at kun turgumollu hab hibuna kale kab tilyan gele firiyat addego contract kun turgumollu mecina ሰነዳት ዘተርጉም እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ገልገለ ሓበሬታታት ይህብ ጆርጅ
spelling for names because when you're translating from for example Arabic to English names could be
gubbu atsahafa simahab mahniyatu nabnet kab arab nab ingliz abt tirgumollu etisim bizitefalale agabab ktsahab selezikali selezi etamil etizadil simin atsahafan kehbenallo በተወሳኺ ዘድሊ ዘርዝር ሓበሬታታት ብፍላይ ድማ ቴክኒካዊ ዶክመንታት ክቐርብ ኣለዎ
if we were to translate a legal or a medical document or a technical document usually the client or the engineer that came up with that document
ከምነ ሕጊ ሕክምና ወይ ውን ቴክኒካል ሰነዳት ሒዞም ዝመፁ ዓማዊል እቲ ዘድሊ ቴክኒካዊ ነገራት ሒዞም ክመፁ ኣለዎም ምክንያቱ ንሶም እዮም መዓልታዊ ነቲ ጉዳይ ዝሰርሕሉን ዝከታተልዎን
research and if there's anything that they're not sure of they go back to the engineers
nay netsa agelglo turgum nimirkab naptis national buqutri silki 131 hadan 150 dowulu way amrebe bahabreta tisnational.gov.au bisxu ሰነዳት ክትርጎመልኩም ዝግባእኩም እንተኾይኑ ኣብ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ መርበብ ሓበሬታ ማለት translating.dss.gov.au ብፅሑ ተርጓሚ ብገንዘብ ትቆፅሩ እንተለኹም እቲ ሰብ ብናቲ ግቡእ ፍቓድ ከም ዘለዎ ምርግጋፅ የድልየኩም።